Καλησπέρα, αδερφοί. Θα διαβάσουμε από την Α Πέτρου το πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως 13. Α Πέτρου, Α, 1 έως 13. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν κεραντισμών του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί η χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρντων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς, ήτινες με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίον αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Ίνα, η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύτιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθυρόμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτε, οι προφητεύοντες περί της χάριτος, ή της έμελε να έλθει εις εσάς, ερευνώντες η στήνα ή ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δι' αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα εγκέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάτων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσεν οι άγγελοι να παρακύψωση. Δια τούτο, αναζωσθέντας τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις τη χάρη την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, είναι μία εικόνα εδώ για την οποία θα μας μιλήσει ο αδερφός Παντελής, για την πίστη, την ελπίδα, και μέσα στην απελπισία. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα, μία περιγραφή της κατάστασης στην πρώτη εκκλησία, όπου οι αδερφοί βρίσκονται εν διωγμό, υποδιωγμών, με λύπες, με εξορίες, με βασανισμούς. Και θα σας μιλήσω και για μια ιστορία, μια που ασχολούμαστε και με τη διωκόμενη εκκλησία και τελευταία μαθαίνουμε στα γεγονότα ότι ο διωγμός εναντίον των χριστιανών αυξάνεται. Και θα σας μιλήσω για την ιστορία των αδερφών μας στη Βόρεια Κορέα. Έχουμε εδώ αδερφούς από τη Νότια Κορέα, οι οποίοι από πρώτο χέρι τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Οι αδερφοί μας στην Βόρεια Κορέα, αδερφοί μας, βρίσκονται υπό απεινή διωγμό. Εάν δεν προσκυνήσουν το άγαλμα του Προέδρου της χώρας, του Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος τώρα πέθανε, εάν δεν προσκυνήσουν το άγαλμα σαν ειδωλολάτρες, είναι υποχρεωμένοι να απασταλούν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Χωρίζουν τις οικογένειές τους, στέλνουν τον έναν από εδώ, τον άλλον από εκεί, παίρνουν τα παιδιά τους και τους βάζουν σε κάτι λαγούμια να σκάβουν συνέχεια, μήπως μετανοήσουν και γίνουν από χριστιανοί, λατρέψουν τον πρόεδρο της χώρας. Θα διαβάσετε πρόσφατα ότι με το θάνατο αυτού του ανθρώπου, του Κιμ Ιλ Σουνγκ, υποχρέωσαν τους κατοίκους της χώρας, όλους τους κατοίκους της χώρας, να κλαίνε. Όποιος δεν κλαίει, θα φάει τιμωρία. Απίστευτο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Πρέπει να κλαις. Άμα δεν κλαις, θα σε χωρίσουν από την οικογένειά σου. Θα σε στείλουν στα στρατόπεδα εργασίας. Και αδερφοί μου, εάν δεν έχεις τον Χριστό, είναι πολύ εύκολο να κλάψεις ψεύτικα. Δεν το πιστεύεις, δεν συμφωνείς μαζί του. Αλλά δεν σε εμποδίζει και τίποτα στη συνείδησή σου να πεις «Άντρε παιδιά, κλάψω κι εγώ τώρα, μην πάθω τίποτα». Όταν όμως είσαι χριστιανός και δεν μπορείς να λες ψέματα, δεν μπορείς, η συνείδησή σου δεν σου επιτρέπει να το κάνεις αυτό. Πηγαίνεις και παραδίδεσαι μόνος σου. Σε πιάνουν σιδεροδέσμιο, σε χωρίζουν από τη γυναίκα σου, από τα παιδιά σου και σε στέλνουν στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Και αδερφοί μου, εδώ αυτό μας λέει ο Πέτρος και αυτό διαβάζουν οι αδερφοί μας στη Βόρεια Κορέα. Τι διαβάζουνε? «Αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός». Περιμένουν οι αδερφοί μας στη Βόρεια Κορέα, περιμένουν με υπομονή και με ελπίδα και με πίστη τον ερχομό του Χριστού που θα τους λυτρώσει από τα βάσανά τους. Ο Θεός να σας ευλογεί, αδερφοί μου.
Ευχαριστώ τον αδελφό Αντώνη για την όμορφη εισαγωγή που μας έκανε στο θέμα μας, γιατί καθώς ερχόμασταν μαζί από το σπίτι, του είπα τι θα πω και του λέω: «Αντώνη μου, αν έχεις κάτι, επειδή ασχολείται με τη διωκόμενη εκκλησία, να μας πεις πρόσφατο, κάντο». Και αγαπητοί μου, εμείς έχουμε προβλήματα σήμερα. Θα ακούσατε στα νέα και τελευταία ότι στη Βουλή γίνεται χαμός. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε? Το μάθετε αν δεν το ξέρετε. Και όχι μόνο από μένα. Θα το μάθετε και από τα νέα και από τα αποτελέσματα αύριο ή μεθαύριο. Γύρω στις 12 λένε να ψηφίσουν και θα δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε και εμείς αγωνία. Πώς αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες αυτές, την κρίση? Πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν άγχος, φόβο, ανησυχία? Τι κάνουμε? Αγαπητοί μου, χρειάζεται να έχουμε ελπίδα, και αυτό είναι το θέμα μας. Ελπίδα στην απελπισία. Είναι απελπιστική η κατάστασή μας. Πολλοί ξένοι, φίλοι μου από το εξωτερικό και γνωστοί από το εξωτερικό Έλληνες, με ρωτάνε τι γίνεται εκεί. Αυτοί ανησυχούν πιο πολύ από εμάς. Με πήρε μια θεία χθες τηλέφωνο από τη Βοστόνη και μου λέει: «Ποια είναι τα νέα σας εδώ? Ακούμε τα χειρότερα για σας». Εμείς δεν ανησυχούμε τόσο όσο εκείνοι από εκεί. Αλλά τα πράγματα είναι ενισχυτικά. Κοιτάξτε τι γράφει το λεξικό για το ρήμα «ελπίζω». Τι σημαίνει «ελπίζω»? Είμαι λίγο ή πολύ βέβαιος ότι κάτι ευχάριστο ή επιθυμητό θα πραγματοποιηθεί. Είμαι λίγο ή πολύ βέβαιος ότι δεν θα συμβεί κάτι δυσάρεστο ή κακό. Εμείς ελπίζουμε κάτι τέτοιο? Γιατί όχι? Αλλά δεν ελπίζουμε μόνο αυτό. Άλλη ερμηνεία. Βασίζουμε σε κάποιον ή σε κάτι για την επιτυχία ή την πραγματοποίηση κάποιου καλού. Ελπίζεις στη βοήθεια των φίλων, ελπίζουν στο Θεό. Να λοιπόν που ελπίζουμε. Ακόμα και το λεξικό το γράφει. Ελπίζουμε στο Θεό. Τι άλλο? Ελπίδα είναι, λέει το λεξικό, η σχετική ή απόλυτη βεβαιότητα ότι θα συμβεί κάτι καλό, επιθυμητό, ευχάριστο, ωφέλιμο κτλ. Για να δηλώσουμε ότι ο άνθρωπος ελπίζει πάντα ως την τελευταία στιγμή. Το γνωστό «Dom Spirus Pero» το έχετε ακούσει πολλές φορές, νομίζω. Ιδιαίτερα εσείς που είστε στα γυμνάσια Λύκεια. «Όσο αναπνέω, ελπίζω», έλεγαν οι Λατίνοι. Εμείς τι λέμε στην Ελλάδα? Λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Διάφορα γνωμικά. Ωραία. Τώρα, τι λέει η Γραφή για την ελπίδα? Η ελπίδα είναι πίστη, που το ξέρουμε. Εβραίος επιστολή. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Πίστης, ελπίδα. Δίχως ελπίδα δεν έχεις πίστη και δίχως πίστη δεν έχεις ελπίδα. Αυτά πάνε μαζί. Τι άλλο είναι? Η ελπίδα είναι άγκυρα. Να έχουμε ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλείτε και βεβαία. Όχι κάποιου πλοίου που μπορεί πάλι να πέσει στα βράχια και με την άγκυρα, αλλά άγκυρα της ψυχής. Προσέξτε τη διαφορά τώρα. Μέσα μας. Βλέπετε η ελπίδα εδώ πάει πιο βαθιά. Δεν είναι σε κάποιους που την ώρα αυτή μαζεύονται να πάρουν κάποιες αποφάσεις ή σε κάτι. Είναι στον ίδιο το Θεό, ο οποίος είναι η άγκυρά μας. Τώρα, ελπίδα σε δυσκολίες προς τους παρεπιδήμους τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει αυτήν την επιστολή του σε σκορπισμένους εθνικούς και Εβραίους χριστιανούς, οι οποίοι δεν επέλεξαν όλοι αυτοί να είναι εκεί. Μερικοί φύγανε από διωγμό. Μεταξύ μας έχουμε διάφορους ξένους από άλλες χώρες. Σας είχα πει και εμείς είμαστε ξένοι και εμείς από κάπου αλλού ήρθαμε. Παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας. Σπάνια συναντάς κάποιον που είναι εδώ πέμπτης γενεάς Έλληνας. Από κάπου αλλού ήρθαμε όλοι. Μπορεί να ήμασταν Έλληνες στο εξωτερικό, αλλά ήμασταν εκεί. Κάποιοι από εμάς πήγαμε στην ξενιτιά και καταλάβουμε πως είναι εκεί. Είμαστε όλοι πάρικοι. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν ήταν μόνο ξένοι σε ξένους τόπους. Ήτανε και χριστιανοί και διώκοντο εξαιτίας της πίστης τους. Και την εποχή εκείνη υπήρχε διωγμός. Όχι ένας μαζικός διωγμός από τους Ρωμαίους, όπως έγινε αργότερα, αλλά υπήρχε τοπικός διωγμός και μάλιστα από τα ίδια τα αδέλφια τους, τους άλλους Εβραίους που δεν πίστεψαν στον Χριστό. Και αυτός ο διωγμός είναι ο χειρότερος. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι δικοί σου σε καταδιώκουν, πονάει περισσότερο. Βρισκόμαστε εμείς σε κρίση. Ακούσαμε προηγουμένως τι γίνεται στην Βόρεια Κορέα και σε πολλές άλλες χώρες. Αγαπητοί μου, μη παραξενεύεστε, θα πει ο Πέτρος, δια των βασανισμών των γενωμένων εις εσάς προς δοκιμασίαν. Ο Πέτρος ξέρει το διωγμό, τον υπέστη. Αλλά μη σας παραξενεύει. Αυτή είναι η ζωή. Και επίσης λέει, θα βασανιστείτε ιδιαίτερα επειδή είστε πιστοί. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσιν διωχθεί. Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Προσέξτε, οι πιστοί διώκονται σήμερα. Μερικές χώρες που γράφω εδώ, Κίνα, Ιράκ, Σουδάν, Νιγηρία, Βορεια Κορέα κτλ. Σε πολλές χώρες διώκονται. Και να σας πω κάτι, μερικές φορές διώκονται στα λεγόμενα χριστιανικά κράτη. Και εκεί διώκονται. Βγάλανε την προσευχή από τα σχολεία της Αμερικής. Βγάλανε εδώ την εξομολόγηση από τα δικά μας σχολεία. Και παραπονέθηκε ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος στο Βόλο και είπε, ξέρω ότι πολλοί μαθητές όταν πηγαίναν στην εξομολόγηση το κάνανε απλά για να αποφύγουν το μάθημα. Αλλά αρκετά παιδιά πήγαιναν σε κάποιον ιερέα και λέγανε τα προβλήματά τους. Τώρα σε ποιον θα πάνε να τα πούν? Βλέπετε, η εξομολόγηση είναι βιβλικό θέμα. Εξομολογήστε εις αλλήλους. Και αυτά τα μικρά παιδιά εύκολα δεν θα πάνε να τα πούνε σε γονείς ή μεγαλύτερους άλλους, αλλά στον ιερέα μπορούν να πάνε. Τι γίνεται στην πατρίδα μας? Δεν έχουμε καταπιεστεί κι εμείς για τη δική μας πίστη? Έστω κάποιες φορές. Μερικοί από εσάς δεν πήρατε τη δουλειά που θέλατε κάποια χρόνια πριν, εξαιτίας της δικής σας πίστης. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ελπίδα, επειδή όπως είπε αυτός ο Μακμάνους, αυτό που είναι τα τοξικά απόβλητα στο σώμα είναι η απελπισία στην ψυχή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε με απελπισία. Χρειαζόμαστε την ελπίδα κάθε μέρα στη ζωή μας. Και εδώ είναι που ο λόγος του Θεού μας βοηθάει να το καταλάβουμε. Ο Βίκτορ Φράγκλ, κανείς από εσάς διάβασε βιβλίο αυτού του ανθρώπου? Ναι, οκ. Okay. Έζησε το 1905 έως το 1997, αυστριακός νευρολόγος και επιζήσας του ολοκαυτώματος, νάτος, ο οποίος έχει διάφορα βιβλία, μιλά για την ιστορία του. Εκεί, μέσα στις χειρότερες συνθήκες της ζωής, έχασε τη γυναίκα του, την αδελφή του, άλλους φίλους του. Όταν τους πιάσανε οι Γερμανοί, κοιτάξτε τι είπε στη γυναίκα του, «Μέχρι τώρα φοβόμασταν. Από τώρα και στο εξής θα ελπίζουμε». Και σε αρκετά από τα βιβλία του αναφέρεται για την ελπίδα που του έδινε ο Θεός. Μέσα εκεί βοήθησε άλλους κρατουμένους. Έκανε ψυχοθεραπεία. Έκανε τον γιατρό, τον παθολόγο, να βοηθήσει τους άλλους. Και τελικά επέζησε να γράψει αρκετά βιβλία. Και επίσης ένα από τα βιβλία του λέει, όταν δεν μπορούμε πια να αλλάξουμε μια κατάσταση, καλούμαστε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Αυτό δεν το πιστεύουμε κι εμείς. Θα μου πείτε, αυτός δεν ήταν χριστιανός σαν και εμάς, ήταν Εβραίος. Πίστευε στον ίδιο Θεό, δίχως να ξέρει τον Ιησού ως προσωπικό σωτήρα προφανώς, αλλά διάβαζε την ίδια γραφή όσον αφορά τουλάχιστον την Παλιά Διαθήκη. Είχε γνώση Θεού και είχε ελπίδα και βοήθησε πολλούς συνανθρώπους του. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είπε ότι το σημαντικότερο όπλο της Αγγλίας είναι η ελπίδα μέσα στον πόλεμο. Και ένας στρατάρχης δικός του είπε ότι δεν υπάρχουν απελπιστικές καταστάσεις, αλλά μόνο άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα τους για αυτές. Άρα όλα αυτά είναι μηνύματα από ανθρώπους που είναι του κόσμου, δεν ξέρουμε τι πιστεύουνε. Αλλά να σας πω κάτι, αγαπητοί μου, το έχω ξαναναφέρει. Όποιος λέει αλήθεια, ό,τι και να είναι αυτός, ό,τι και αν πιστεύει, η αλήθεια που λέει προέρχεται από τον ίδιο το Θεό. Γιατί μόνο ο Θεός λέει αλήθεια. Και αν αυτά τα πράγματα είναι αληθινά, ανεξάρτητα με το τι πιστεύουν αυτοί που τα λένε, έχει μήνυμα για μας ο Θεός. Μην τα απορρίψουμε. Επειδή δεν πιστεύουν όπως και εμείς. Τρεις λόγοι λοιπόν δίνει ο Πέτρος εδώ στο κείμενο που αναγνώστηκε για να ελπίζουμε. Πρώτα απ' όλα, μας έχει στην αγκαλιά του ο Θεός. Δεύτερον, μας έχει μεταμορφώσει ριζικά. Και τρίτον, μας έχει δώσει μια υπέροχη κληρονομιά. Να η ελπίδα. Για να το δούμε λίγο ένα-ένα. Μας έχει στην αγκαλιά του. Πώς δηλαδή, Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους εις Πόντον, Γαλατίαν, Καποδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν. Κοιτάξτε το επόμενο. Εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού. Δεν έχει σημασία που ζεις, από πού ήρθες. Είσαι εκλεκτός, επειδή εκείνος σε είχε καλέσει από πριν. Ενώ ήμασταν εχθροί του, λέει, ο Χριστός πέθανε για μας. Εάν έχεις σήμερα το Χριστό ως προσωπικό σου σωτήρα και Κύριο, είσαι εκλεκτός. Εκείνος σε επέλεξε. Έχεις ελπίδα. Άσχετα αν το αισθάνεσαι ή όχι. Ο Κύριος λοιπόν εδώ μας διδάσκει μέσω του Πέτρου ότι εμείς είμαστε στην αγκαλιά του Θεού μας. Και ουχή μόνον τούτο, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψεις εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Μέσα από τις θλίψεις. Η δε ελπίς δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι και χυμαίνει εν τες καρδίες ημών, διαπνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Τι σημαίνει η ελπίς δεν κατεσχύνει? Δεν θα ντροπιαστούμε που ελπίζουμε σε εκείνον, γιατί ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Θα κρατήσει το λόγο του, άσχετα το τι δείχνουν οι συνθήκες γύρω μας και άσχετα το πόσο φοβόμαστε και πόσο αγχωνόμαστε. Ας συνεχίσουμε να ελπίζουμε, διότι δεν θα ντροπιαστούμε. Εκείνος είναι πιστός στο λόγο του. Διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Γιατί μας εξέλεξε ο Θεός, γιατί μας διάλεξε, γιατί μας ξεχώρισε? Για έργα αγάπης. Όχι μόνο να πάμε στον ουρανό κάποια μέρα. Σήμερα να ζήσουμε την άφθονη ζωή και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όπως κάνουν κάποια αδέλφια μας, που είναι μεταξύ μας μερικά, στο στέκι. Και αναφέρθηκαν πολύ ωραία πράγματα σήμερα το πρωί. Και χάρηκα και δόξασα τον Θεό. Δεν είναι μόνο το στέκι, δεν είναι μόνο το έργο με τους Ρωμά που κάνουμε. Οι επισκέψεις των νέων στα σπίτια. Σημαντικό έργο αυτό. Η Εκκλησία μας έχει κοινωνικό έργο. Κάτι που έκανε και ο Κύριός μας. Και όταν γράφει ο Λουκάς στις πράξεις, ξεκινάει, θα διηγηθώ σε σένα, Θεόφιλε, για αυτά που ο Ιησούς έκαμε και δίδαξε. Κοιτάξτε, πρώτα τι έκανε ο Ιησούς και μετά τι δίδαξε. Εικόνες σαν και αυτές που εδώ μέσα από το στέκι όταν είσαι, βλέποντας προς τα έξω, βλέπεις το Λόγο του Θεού στο τζάμι. Γραμμένο. Και απ' έξω το βλέπεις. Φυσικά δεν ξέρω από πού διαβάζετε καλύτερα, από μέσα ή από έξω. Απ' έξω διαβάζετε. Άρα μην προσπαθείτε να το διαβάσετε εδώ. Αυτή είναι από μέσα η φωτογραφία. Αλλά τι όμορφη εικόνα. Ο Λόγος του Θεού. Κάποτε η μαμά ρώτησε ένα παιδάκι που πηγαίνει στην Καθολική Εκκλησία. Μιλούσε ο παπάς στο κήρυγμα για κάποιον Άγιο και του λέει: «Παιδάκι μου, ξέρεις τελικά τι είναι ο Άγιος?» Και λέει: «Ναι, μαμά, κατάλαβα σήμερα τι είναι ο Άγιος». «Πώς το κατάλαβες?» «Όχι από αυτά που άκουσα, λέει, από αυτά που είδα». «Τι είδες?» «Ο Άγιος», λέει, «είναι ένας μέσα από τον οποίο φέγγει το φως». Κοιτούσε τα ωραία βιτρό που είχαν γύρω-γύρω με διάφορους Αγίους και έφεγγε ο ήλιος και έλαμπε μέσα από τους Αγίους. Ο Άγιος είναι κάποιος μέσα από τον οποίο φέγγει το φως. Όμορφη εικόνα, ε? Έτσι το κατάλαβε το αγοράκι. Εμείς είμαστε οι Άγιοι του Θεού, οι ξεχωρισμένοι για έργα αγάπης, και μέσα από εμάς φέγγει η αλήθεια του Θεού. Άρα έχουμε ελπίδα. Και δίνουμε ελπίδα και σε άλλους, όχι μόνο στον εαυτό μας. Να, μια παρέα όμορφη εκεί πέρα, χαρούμενη. Δεν ξέρω, είναι η μέρα που πληρωθήκατε? Αντώνη, γι' αυτό είστε τόσο χαρούμενοι. Και εδώ ο αδελφός Αντώνης κάνει κάποιο μάθημα σε ανθρώπους από το στέκι και πόσες άλλες εικόνες. Αδελφοί μου, γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Να κάνουμε έργα αγάπης και να φέρουμε αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου στους συνανθρώπους μας, υπηρετώντας τους, μιλώντας τους για το Θεό, δείχνοντας από τη ζωή μας την ελπίδα, την πίστη, την αγάπη που έχουμε εξαιτίας εκείνου. Και επίσης, δια του αγιασμού του Πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού πληθυνθήν χάρις και ειρήνη εις ημάς. Ο Θεός μας αγίασε, μας καθάρισε με το αίμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, όχι ενοχές στη ζωή μας. Μην κουβαλάτε βάρη τέτοια. Αν έχεις αμαρτήσει, αλλά μπροστά στον Κύριο, ο Κύριος θα σου δώσει όχι ενοχές. Τι δίνει το Πνεύμα? Έλεγχο. Ελέγχει περί αμαρτίας. Και όταν εγώ καταλάβω ότι έχω αμαρτήσει, ταπεινώνομαι μπροστά του και πάω και ζητώ συγχώρεση. Δεν χρειάζεται να μπω σε εκείνο τον κυκαιώνα των ενοχών και να κουβαλώ για μήνες και χρόνια ενοχές. Ο Θεός δεν προκαλεί τις ενοχές. Εμείς τις προκαλούμε όταν δεν υπακούμε, όταν δεν ταπεινωθούμε. Ή αφού ταπεινωθούμε, ο Θεός μας δίνει συγχώρηση και εμείς δεν δεχόμαστε και μπαίνουμε στις ενοχές. Είναι ο εχθρός της ψυχής, λοιπόν, που μας μπερδεύει. Δεν χρειάζεται να κουβαλούμε το παρελθόν σήμερα. Έχουμε αρκετά για σήμερα. Αυτό δεν είπε ο Κύριός μας? Μη με ρημνάτε για την αύριο, ούτε για το χθες. Αρκετό είναι το κακό της ημέρας. Φροντίστε σήμερα τι θα κάνετε. Γιατί αν κουβαλάς και τα κατάλοιπα από το παρελθόν και τις ενοχές σου, δεν θα μπορέσεις. Και όχι μόνο σωματικά, ψυχικά δεν θα μπορέσεις. Το χειρότερο. Άρα λοιπόν, ο Χριστός μας καθάρισε με το αίμα του, γιατί το αίμα του Ιησού, θα γράψει ο Ιωάννης, του Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δέξου το. Το λέω λόγος, δεν το λέω Παντελής. Από πάσης αμαρτίας. Και δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε καταλάβει την αγάπη του Θεού. Και γιατί είμαστε εγωιστές. Και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ο Θεός θα μας συγχωρήσει για κάθε τι που κάναμε. Και έτσι δεν αλλάζουμε και ξανακάνουμε τα ίδια. Και ίσως κάπου βολευόμαστε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Προσέξτε, αγαπητοί μου, τις αλήθειες του λόγου. Όταν λέει από πάσης αμαρτίας, το εννοεί το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν είναι κοινό. Μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο και να το συγχωρέσει. Και εγώ δίδω εις αυτά, λέει ο Ιησού, ζωή αιώνιων, και δεν θέλεις να πολεστείς τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Το ακούσαμε και σήμερα το πρωί από τον αδελφό Γιώργο. Η αιώνια ζωή ξεκινάει από εδώ. Εμείς είμαστε σε αυτήν την αιωνιότητα. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν πιστεύουν έχουν μια οριζόντια γραμμή ζωής. Σας το είχα πει και άλλη φορά. Ξεκινάνε και τελειώνουν. Εμείς ξεκινάμε και προχωράμε προς τα πάνω, κάθε τη γραμμή. Δεν τελειώνουμε. Και στην ίδια περικοπή θα πει ο Ιησούς: «Εγώ ήρθα να δώσω ζωή άφθονη». Πού? Στον ουρανό? Μα το ξέρουμε εκεί. Εδώ θα χαρούμε τη ζωή. Κι ας έχουμε προβλήματα. Κι ας έχουμε δυσκολίες. Κι ας έχουμε φόβους και αγωνίες. Γιατί έχουμε ελπίδα. Έχουμε πίστη. Δεν θα μας πιάσει η απόγνωση. Δεύτερον, μας έχει μεταμορφώσει ριζικά. Είμαστε στην αγκαλιά του, πρώτον. Δεύτερον, μας έχει μεταμορφώσει. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις Κατά το πολυέλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν. Να πάλι ελπίδα. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών μας αναγέννησε, μας άλλαξε, μας μεταμόρφωσε, μας έδωσε δύναμη. Ένα πράγμα λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να κερδίσω. Όλα ήτανε αυτά που είχα σκουπίδια. Να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δι' Αγίου Πνεύματος αναστήθηκε ο Ιησούς. Δι' Αγίου Πνεύματος έγινε η σύλληψη, η γέννηση, το έργο Του, η Σταύρωση και η Ανάσταση. Αυτή είναι η δύναμη. Και όταν έχεις το Άγιο Πνεύμα μέσα σου, εφόσον είσαι του Κυρίου και το έχεις, έχεις τη μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια σου. Δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Επειδή το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Πατέρα Θεού είναι μαζί σου. Αλλά μεταμορφώνεσαι, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάριστον και τέλειον. Αλλαγή μυαλού χρειαζόμαστε, αγαπητοί μου. Όχι αλλαγή συνθήκων. Γιατί αν απαλλαγούμε σήμερα από την κρίση, αύριο μεθαύριο θα έχουμε μια άλλη κρίση. Αυτό κάνει η ζωή. Σκαμπανεβάσματα. Όαση και έρημος. Όαση και έρημος. Και έτσι προχωράμε. Και έτσι προχωράμε. Και μέσα σε αυτήν την έρημο έρχεται ο Θεός να μας συναντήσει και να στείλει το κοράκι να μας φέρει ψωμί και να ανοίξει το βράχο να τρέξει νερό. Και αυτά βέβαια τα έχει κάνει στη ζωή του προφήτη, θα πούμε, του Ηλία, αλλά στη δική σου και στη δική μου ζωή δεν έκανε τέτοια πράγματα ο Θεός με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν μας συνάντησε στη δική μας την έρημο και δεν μας τάισε και δεν μας πότισε και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας σήκωσε. Και δεν είπαμε δόξα τω Θεώ που πέρασα και αυτήν την έρημο. Εάν οι εσωτερικές αλλαγές, είπε κάποιος, γίνονται πιο αργά από τις εξωτερικές ανάγκες, η οργάνωση αυτή θα πάει για κλείσιμο. Και να γιατί κλείνουν πολλά και μαγαζιά λόγω της κρίσης και καταστάσεις. Είχα ένα φίλο που ήταν ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και το έκλεισε το μαγαζί. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι εξωτερικές ανάγκες πήγαιναν πολύ πιο γρήγορα από τις εσωτερικές αλλαγές. Τα αυτοκίνητα γινόντουσαν πιο ηλεκτρονικά. Αυτός κρατούσε μηχανήματα του 60 και του 70, άντε το πολύ του 80. Το 2000 δεν μπορείς να λειτουργήσεις με τέτοια μηχανήματα και να είσαι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Πήγα σε έναν άλλο φίλο που τον ήξερε, του λέω: τι γίνεται εδώ πέρα? Θα το κλείσει, λέει, έτσι όπως πάει. Λέω: γιατί? Γιατί δεν αλλάζει τα μηχανήματά του. Δεν αλλάζει η νοοτροπία. Και τελικά αναγκάστηκε να το κλείσει. Όταν δεν θέλεις να αλλάξεις, έχεις τελειώσει. Και απόψε, αγαπητοί μου, το μήνυμα μου με τη χάρη του Θεού είναι να σας βοηθήσω, να βοηθήσω και εμένα να αλλάξουμε νοοτροπία. Αλλαγή χρειάζεται στο μυαλό μας. Όχι στην κυβέρνηση ή στα οικονομικά μας. Εδώ πρέπει να αλλάξουμε. Να εμπιστευτούμε πιο πολύ, γιατί βλέπετε η πίστη μας, η σωστή πίστη μας δίνει σωστές σκέψεις. Και οι σωστές σκέψεις όμορφα συναισθήματα. Και τα όμορφα συναισθήματα μας οδηγούν σε καλές πράξεις. Οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να αλλάξουν την οπτική τους γωνία, είπε κάποιος, και όχι το πρόβλημά τους. Την οπτική τους γωνία και όχι το πρόβλημά τους. Αλλάζουμε, 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 αλλάζουμε. Μην συμμορφώνεστε, αλλά μεταμορφώνεστε. Και αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο να αποφύγουμε την αμαρτία. Βέβαια θα αποφύγουμε την αμαρτία. Θα αλλάξουμε νοοτροπία, να μην σκεφτόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν Θεό και ελπίδα. Εμείς έχουμε και Θεό και ελπίδα. Θα σκεφτόμαστε τη σκέψη εκείνου. Γιατί το μέγεθος του ανθρώπου πάντοτε έχει μεγαλύτερη αξία από το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Πιστέψτε το αυτό. Εσύ είσαι πιο σημαντικός από το πρόβλημά σου. Εσύ έχεις μεγαλύτερο Θεό από όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ο δικός σου Θεός, ο δικός μου Θεός, ελέγχει το σύμπαν και δεν θα ελέγξει το δικό σου μικρό πρόβλημα. Γιατί με ρημνάτε? Και στο Λουκά λέει, γιατί είστε μετέωροι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί? Γιατί δεν πατάτε στο έδαφος γερά? Το παράπονο του Θεού. Ελπίδα που παρακινεί σε δράση. Η ελπίδα, σας είχα πει άλλη φορά, έχει δύο παιδιά. Την οργή και το θάρρος. Και όταν το πρωτοείδα αυτό, λέω, τι εννοεί αυτός? Οργή? Ναι, Οργήσου γιατί τα πράγματα είναι όπως είναι. Οργήσου και με τον εαυτό σου. Γιατί πολλές φορές εσύ φταίς γιατί τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι. Και να έχεις θάρρος να κάνεις κάτι για να τα αλλάξεις. Οργήσου. Η οργή δεν είναι κακό πράγμα. Αρκεί να οργήσεις και να μην αμαρτάνεις. Η οργή είναι ένα συνέστημα, όπως και όλα τα υπόλοιπα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το θέμα είναι τι κάνουμε μετά που οργιστούμε. Μην τα βάζεις με τους άλλους, με τον εαυτό σου, με τον Θεό. Σκέψου τώρα αυτή την ενεργητικότητα που έχεις μέσα σου με την οργή, πώς θα την διοχετεύσεις σε κανάλια θετικά. Να κάνεις κάτι ώστε να αλλάξει η κατάσταση στην οποία ζεις. Οι προσμένοντες των Κύριων θέλουν να ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσε να αναβεί με πτέρυγα στο σαϊτή. Θέλουσε να τρέξει και δεν θέλουσε να αποκάνει. Θέλουσε να περιπατήσει και δεν θέλουσε να τονίσει. Τι όμορφη εικόνα αυτή. Θυμάμαι μια κυρία που ανέβηκε στο Βήμα μπροστά σε περίπου 3.000 κόσμο. Βρέθηκα στο λεγόμενο το National Prayer Breakfast. Εθνικό πρωινό της προσευχής. Μετάφραση. Στην Αμερική κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Αυτόν τον μήνα έγινε και το φετινό. Στο οποίο έρχονται διάφοροι πιστοί πραγματικά γερουσιαστές, τους οποίους γνώρισα μερικούς από αυτούς και εντυπωσιάστηκα, και έρχεται και ο πρόεδρος για να μιλήσει. Την ημέρα εκείνη που ήρθε ο πρόεδρος, πριν από αυτόν σηκώθηκε μια γυναίκα, ήταν η σύζυγος ενός από τους ανθρώπους εκείνους που ρίξανε το αεροπλάνο κάπου έξω από την Φιλαδέλφεια που κατευθυνόταν για το Λευκό Οίκο ή το Καπιτόλιο. Ανεβαίνει εδώ και φυσικά μας είπε ο παρουσιαστής ποια είναι αυτή η γυναίκα και υπάρχει άκρα ησυχία. Τι θα μας πει τώρα αυτή. Αυτά που σας λέω συμβαίνουν μετά από μερικούς μήνες. Σεπτέμβριο έγινε έτσι το 11 Σεπτεμβρίου και εγώ είμαι εκεί 2 με 5 Φεβρουαρίου. Και τι είπε η γυναίκα. Μέσα μου λέει ήθελα να δω τον τόπο που ο άντρας μου άφησε την τελευταία του πνοή. Και ήμασταν και άλλοι βέβαια. Και μας προετοίμασαν. Μας είπαν ότι αυτό που θα δείτε δεν θα είναι ευχάριστο. Γιατί δεν μπόρεσαν να βρουν και όλα τα πτώματα, όλα τα μέλη του σώματος. Μερικά ακόμα ήταν σκόρπια. Ό,τι μπόρεσαν τα μάζεψαν. Και καθώς πλησίαζα, λέει η γυναίκα αυτή, κοίταξα επάνω και είδα έναν αετό και θυμήθηκα αυτό το εδάφιο και ανανεώθηκε η πίστη μου. Βλέπετε ελπίδα σε μια κρίσιμη κατάσταση. Εύκολο είναι να πας στον τόπο όπου έτσι άγρια και άδικα, τραγικά σκοτώθηκε ο άντρας σου. Και είδα, λέει, τον αετό και θυμήθηκα αυτό το εδάφιο. Και αυτό με σήκωσε. Και αυτό ήταν το μήνυμά της. Και μετά κατέβηκε. Αγαπητοί μου, ναι, αυτό το θυμάμαι πολύ περισσότερο και να σας πω, δεν θυμάμαι και τι είπε ο πρόεδρος. Θυμάμαι όμως αυτήν τη γυναίκα. Αυτή με άγγιξε. Η πίστη της. Η ελπίδα της στο Θεό. Τρίτον, μας έχει δώσει μια υπέροχη κληρονομιά. Γιατί έχουμε ελπίδα. Ο Θεός μας έχει αγκαλιάσει. Ο Θεός μας έχει μεταμορφώσει. Νέα κτίσματα. Και τρίτον, μας έχει δώσει μια υπέροχη κληρονομιά. Εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Ήτινες με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εντός χάτω καιρό. Τι δυνατά λόγια του Πέτρου. Αγαπητοί μου, δεν πρέπει να ελπίζουμε και το ξέρουμε στα υλικά αγαθά. Έχουμε χάσει πολλά και θα χάσουμε κι άλλα. Ούτε στους ανθρώπους μας έχουν απογοητεύσει πολύ, επί κατάρατος ελπίζουν επί άνθρωπων, ούτε στις δικές μας δυνάμεις έχουμε απογοητεύσει τον εαυτό μας πολλές φορές. Άρα τι μένει. Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάρη την ερχομένην εις εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Να που ελπίζουμε. Και αυτή η ελπίδα δεν θα μας ντροπιάσει. Γιατί ο Θεός είναι πάντοτε πιστός στις υποσχέσεις Του. Και αν με θανατώνει, είπε ο Ιώβ, και τότε θέλω ελπίζεις αυτόν. Διότι εξεύρω ότι ζει
πολυτρωτήσιμο. Αν απόψε έχεις προβλήματα και έχεις, και αν δεν είναι μόνο το θέμα του οικονομικού και αγωνία σου, τι θα γίνει στη Βουλή, και αν είναι ακόμα χειρότερα τα προβλήματά σου, απόψε πλησίασε το Θεό ξανά. Το έχεις κάνει ήδη. Και πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, στα πόδια σου αποθέτω αυτό το πρόβλημα, αυτό το βάρος, αυτόν τον φόβο, την αγωνία, αυτήν την κρίση στη ζωή μου. Εκείνος ξέρει να τη χειρίζεται, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Ο βασιλιάς Άχαζ, ένας από τους χειρότερους, τους πιο διαβολικούς βασιλιάδες του λαού, Ιούδα. Ξέρετε τι κακίες έκανε? Όχι μόνο κατέστρεψε τα σύμβολα μέσα στο ναό, έκλεισε και τις πόρτες του ναού, ώστε να μην πάει ο λαός να λατρεύει. Από τους χειρότερους βασιλιάδες. Και θυσίασε παιδιά του στον Βάλ και έστελνε το λαό να λατρεύει τον Βάλ και τα είδωλα. Τόσο κακός ήταν. Κι όμως, όταν ήρθε ο εχθρός να περικυκλώσει, να πολιορκήσει την Ιερουσαλήμ, πηγαίνει ο προφήτης Ισαΐας και του λέει, άκουσε βασιλιά, ο Θεός είναι μαζί σου. Ζήτησε σημείο, θα σε βοηθήσει. Εάν δεν πιστεύετε, λέει ο Ισαΐας, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθεί. Και τι λέει ο Άχαζ? Αλλά ο Άχαζ είπε, δεν θέλω ζητήσει, ούτε θέλω πειράσει τον Κύριο. Κοιτάξτε κακία. Και δεν σκέφτεται φυσικά καθόλου το λαό, ούτε τον εαυτό του. Και μέσα σε αυτήν την τραγική κατάσταση, μέσα σε αυτήν την αμαρτία του, έρχεται ο Θεός να το σηκώσει και αυτόν και το λαό. Και δεν δέχεται. Αλλά ο Θεός επιμένει. Αγαπητοί μου, μη στηρίζεστε μόνο ή ποτέ καλύτερα στους ηγέτες μας. Προσεύχεστε για αυτούς. Αλλά μην τους βάζετε στην πρώτη θέση ποτέ ότι αυτοί θα μας σώσουν. Όσο καλή ή κακή κι αν είναι, ο Θεός θα μας σώσει. Και να τι κάνει ο Θεός. Και είπε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ, μικρό πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών και θέλει καλυσεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ο Θεός μαζί μας. Πότε το είπε αυτό? Όταν απορρίπτει ο Άχαζ την προσφορά του Θεού. Ο Θεός μέσα στην εσπλαχνία του. Γι' αυτό είναι γεμάτος έλεος και χάρη. Θέλει να σώσει το λαό. Ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο Άχαζ. Και οποιοσδήποτε Άχαζ. Αδελφοί μου, ο Κύριος μας εκπλήσει πάντοτε. Τρεις παιδες. Εάν είναι ούτως ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας απελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης και εκ της χειρός σου, βασιλιά. Αλλά και αν ουχεί, και εδώ είναι το θέμα, ας είναι γνωστόν εις σε βασιλεύ ότι τους θεούς σου δεν λατρεύομεν και την εικόνα την χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνόμεν. Τι δύναμη ήταν αυτή? Από πού ήρθε αυτή η δύναμη? Προχθές άκουσα ένα παράδειγμα για την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μπήκαν σε μια εκκλησία μερικοί στρατιώτες, ενώ έκαναν λατρεία, φυσικά τρόμαξαν όλοι, σταμάτησαν, τους βάλαν όλους στη σειρά, με τα όπλα σηκωμένα. Τους λέει, σηκώστε τα χέρια σας, φυσικά τα είχαν σηκώσει από πριν οι καημένοι, από το φόβο τους. Τους λέει ένας στρατιώτης, ήταν τρεις αυτοί, όποιος από εσάς θέλει να γλιτώσει, να αρνηθεί τον Ιησού και να φύγει αμέσως. Αλλιώς σας καθαρίζουμε όλους. Στην αρχή κανείς δεν τόλμησε. Το ξαναλένε. Δύο-τρεις σηκώθηκαν να φύγουνε. Ένας άλλος δοκίμασε, περίμεναν οι φρουροί. Ξαναεπαναλαμβάνουμε. Όποιος θέλει να γλιτώσει, τώρα είναι η ευκαιρία. Φύγανε άλλοι τρεις-τέσσερις. Μείναν οι υπόλοιποι. Και αφού φύγανε όλοι που έπρεπε να φύγουν, τους λέει ο στρατιώτης, κατεβάστε τα χέρια σας. Και εμείς είμαστε χριστιανοί. Αλλά θέλαμε να καθαρίσουμε την εκκλησία σας από τους ψεύτικους χριστιανούς. Γιατί αν είσαι έτοιμος να δώσεις τη ζωή σου για τον Χριστό, είσαι πραγματικός. Βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά η ζωή και τι επιτρέπει ο Θεός να μας βρει. Πώς καθαρίζει τα πράγματα. Αυτά τα τρία παλικάρια είπανε όχι βασιλιά. Δεν θα λατρέψουμε τους θεούς σου. Και θα τα αποδείξουμε με τη ζωή μας. Είμαστε έτοιμοι. Ο Θεός μας μπορεί να μας γλιτώσει, αλλά και αν δεν το κάνει, εμείς αυτόν θα ελπίζουμε. Και αν δεν λυθεί το πρόβλημά σου, η ελπίδα σου είναι σε εκείνον. Σε ποιον θα πας? Για σκέψου. Ποιος άλλος θα σου δώσει ανακούφιση? Και μερικές φορές ο Θεός δεν θα λύσει το πρόβλημά σου. Δεν θα λύσει το δικό μου πρόβλημα. Γιατί, αγαπητοί μου, και η προσευχή μας δεν είναι για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Είναι για να δούμε τι εκείνος θέλει. Και κάποιες φορές ο Θεός δεν θέλει. Δεν το καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε γιατί, αλλά άλλες είναι οι σκέψεις του Θεού και άλλες οι δικές μας. Στο Γολιάθ, ο γνωστός Δαβίδ είπε: «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφέαν και δόρυ και ασπίδα, εγώ δεν έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων». Κοιτάξτε, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ τόλμησες να εξουθενήσεις. Ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ με το ύψος σου? Αγαπητοί μου, έχουμε διάφορους Γολιάθ στη ζωή μας. Διάφορους γίγαντες. Και νομίζω σας είχα πει άλλη φορά ότι θυμόσαστε γιατί πήρε πέντε πέτρες. Ποιος θυμάται? Το είπαμε αυτό ή δεν το είπαμε? Πέντε πέτρες. Έλα. Ακριβώς. Εσύ είσαι καλός μαθητής. Γράψε το όνομα του Αντώνη. Να του δώσω μια επιβράβευση. Υπήρχαν άλλοι τέσσερις γίγαντες. Αδέλφια του Γολιάθ και συγγενείς του. Συμβολικά λοιπόν ο Δαβίδ επιλέγει πέντε πέτρες. Μία χρειάστηκε για τον Γολιάθ, έτσι δεν είναι? Οι άλλες τέσσερις ήταν συμβολικά να δείξει ότι σιγά σιγά θα σκοτώσει και τους άλλους, όπως και έγινε. Αλλά στους άλλους ήθελε και βοήθεια από άλλους στρατιώτες. Λεπτομέρειες αυτές, αλλά σημαντικές. Θα έρθουν διάφοροι γίγαντες στη ζωή σου και έρχονται και ήδη είναι εδώ. Μη φοβάσαι. Έλπιζες εκείνον? Ο Χριστός, η ελπίδα της δόξας, το μυστήριο το οποίο είναι αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών. Τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, σε μας, για μας μιλάει ο Παύλος. Εις τους οποίους ηθέλησαν ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη. Ως της είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης. Τρομερά λόγια. Τρομερά λόγια. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Ποιον θα φοβηθώ, λέει ο Ψαλμωδός, τι θα με κάνει ο άνθρωπος? Η Τρόικα, η Ευρώπη, τα οικονομικά. Βεβαίως και ζοριζόμαστε. Βεβαίως και έχουμε λιγότερα από ό,τι είχαμε πέρσι ή πρόπερσι. Και μας λένε του χρόνου θα έχουμε ακόμα πιο λιγότερα. Τι φοβόμαστε? Δεν είναι ο Θεός ο ίδιος? Ποιος μας έδωσε υγεία και πνοή και ζωή και τα πάντα? Ποιος μας έδωσε και αυτά που είχαμε μαζέψει? Τελικά τι είναι από όλα τα δικό μας? Έχουμε τίποτα δικό μας? Δεν νομίζω. Ένα πράγμα, η θέληση. Ή θέλω να υπακούω ή δεν θέλω. Το μόνο που έχω για μένα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά του. Και η υγεία μου και η οικογένειά μου και το σπίτι μου και το αυτοκίνητό μου. Ξέρετε ότι μπαίνουν σε σπίτια διάφοροι τώρα τελευταία. Κλειδώστε καλά. Ε? Έχει συμβεί, Γιάννη, σε σένα? Όχι ακόμα. Εύχομαι να μην. Εύχομαι να μην. Τι είπες?
Αμήν.
Αμήν, να μην γίνει. Αλλά γίνεται πολύ συχνά. Προσέξτε τα λεωφορεία. Έρχονται. Ξέρετε, άκουσα τελευταία, με τρόμαξε. Τώρα, αν είναι αλήθεια, όχι, δεν ξέρω, θα σας το πω για να προσέχετε. Σε μια γειτονική χώρα, να μην πω όνομα, έχει ειδικό σχολείο που εκπαιδεύει κλέφτες. Οι οποίοι έρχονται με λεωφορεία στην Ελλάδα και σκορπίζουν παντού. Ναι. Και μπαίνουν στα λεωφορεία 2-2, 3-3. Κοπελίτσες, εγώ έτυχα μια περίπτωση. Περιποιημένες, ναι. Με ένα φουλάρι εδώ μπροστά και βάζουν το χέρι κάτω από το φουλάρι, μέσα στην τσέπη ή στην τσάντα σου. Και ένας κύριος, έτυχα στο εξής, πολύ και αυτός περιμένος, αρχίζει και φωνάζει και λέω, τι έπαθε αυτός? Γιατί αυτή προσπάθησε να βάλει το χέρι στην τσέπη του. Δεν τρέπεσε τι λέει. Και μια κυρία λέει, ναι, και εμένα με κλέψαν προχθές και άρχισε το λεωφορείο να ξυπνάει, αλλά ο οδηγός μόλις έφτασε στη στάση, άνοιξε την πόρτα, φύγανε οι δυο τους. Μαζί μπήκανε, μαζί φύγανε. Στα διάφορα λεωφορεία. Όπου έχετε πολύ κόσμο συνωθισμό, προσέξτε, φυλαχτείτε. Ποτέ μην βάζετε εξωτερικές τσέπες τίποτα. Πάντοτε η τσάντα σας κοντά, οι γυναίκες, και τα πορτοφόλια εσείς οι άντρες, όχι σε εξωτερικές τσέπες. Αφήστε τα στο σπίτι καλύτερα. Παύλος Απόστολος θα πει στον Τιμόθεο, Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρου Σιμών και Κυρίου Ιησού Χριστού, της ελπίδος ημών. Κοιτάξτε τι ωραία. Ο Χριστός η ελπίς της δόξας. Και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών. Αδελφοί μου, θα ήθελα να κλείσω με κάτι που μου έστειλαν τώρα τελευταία, το οποίο έτσι σαν κατακλείδω όλων αυτών που είπαμε, να το χαρείτε κι εσείς. Δεν ξέρω αν το έκανε χριστιανός ή όχι, αλλά έχει ένα μήνυμα. Αυτό. Λοιπόν, είναι τα τέσσερα κεράκια, τα οποία έκαιγαν, λέει, σιγά σιγά και έλειωναν αργά αργά. Ο χώρος ήταν τόσο ήσυχος που μπορούσε να ακουστεί η συζήτησή τους. Το πρώτο έλεγε, εγώ είμαι ειρήνη, μα οι άνθρωποι δεν καταφέρουν να με διατηρήσουν. Πιστεύω ότι δεν μου μένει άλλο παρά να συνεχίσω να σβήνω. Και έτσι αφέθηκε σιγά σιγά να σβήσει ολοκληρωτικά. Το δεύτερο είπε, εγώ είμαι η πίστη. Δυστυχώς δεν χρειάζομαι πουθενά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξέρουν για μένα και έτσι δεν έχει νόημα να παραμείνω αναμένο. Μόλις ολοκλήρωσε τα λόγια του, ένα αφρό αεράκι φύσηξε πάνω του και το έσβησε. Το τρίτο, εγώ είμαι, λέει, η αγάπη. Δεν έχω δύναμη να συνεχίσω να παραμένω αναμένο. Οι άνθρωποι δεν μου δίνουν σημασία και δεν αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είμαι. Αυτοί μισούν ακόμα και αυτούς που τους αγαπούν περισσότερο. Και χωρίς να περιμένει άλλο, το κερί αφέθηκε να σβήσει. Ξαφνικά ένα παιδάκι μπαίνει στο δωμάτιο και είδε τα τρία κεριά σβηστά. Φοβισμένο από το μισοσκόταδο, είπε: μα τι κάνετε, πρέπει να παραμείνετε αναμένα. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι. Και ξέσπασε στα δάκρυα. Τότε το τέταρτο κερί είπε με συμπόνια: μη φοβάσαι, παιδί μου, μην κλαις. Όσο θα είμαι εγώ αναμένο, θα μπορούμε πάντα να ξανανάψουμε τα άλλα τρία κεριά. Εγώ είμαι η ελπίδα. Με μάτια λαμπερά και γεμάτα δάκρυα το παιδί πήρε το κερί της ελπίδας και ξανάναψε όλα τα άλλα. Ας μη σβηστεί ποτέ η ελπίδα μέσα στις καρδιές μας. Και ένα ακόμα μήνυμα, και καθένας από μας ας θυμάται να ανάβει ξανά με την ελπίδα την ειρήνη, την πίστη και την αγάπη. Θεός να μας δώσει αυτό το κουράγιο, αδελφοί μου, να ανάβουμε ξανά και ξανά όλα τα κεράκια και άλλα σαν κι αυτά. Ο Κύριος μαζί μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες και τώρα ξέρουμε ότι μένει η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Και μεγαλύτερο από αυτά είναι η αγάπη. Αμήν.